Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Jan Klobouček, současný manažer obchodu a strategie v projektu Bez frází. V minulosti byl Honza také mistrem extraligy v lední hokeji s Pardubicemi a je také absolventem americké univerzity ve Vermontu. Honzův příběh pod názvem Bakalář si můžete přečíst v knize Bez frází Litvínov, která je součástí Chezaboxu, který můžete zakoupit na e-shopu www.bezfrazi.cz. Honzo, vítej.
Ahoj.
Honzo, když se podívám na tvůj životní příběh, tak se chci zeptat na jednu otázku. Ty necháváš život a věci k sobě přijít a potom je řešíš, nebo si vědomě tvoříš to, co chceš?
No, myslím si, že si tak nějak vědomě tvořím, co chci, ale co se týče tady toho, jestli nechávám něco k sobě přijít a pak to řeším, tak nemám rád problémy a někde jsem si vyčetl a celkem to na mě sedí, že když nemá člověk rád problémy, a v moni přijdou, tak je umí hodně rychle vyřešit. takže spíš tak nějak, co přijde, tak to se řeší. No.
A když přijde nějaký ten problém, tak jak s tím teda pracuješ? Nebo jak to bereš?
Vyloženě selským rozumem. No, vyloženě selským rozumem beru to tak, že prostě jsou nějaké varianty, co se může stát, nemůže stát, prostě nahlídnu na to tak nějak ze zhora a zjistím nejlepší variantu a za tou se jde.
Ty v roce 91 jsi se dostal, kdy to ještě nebylo úplně standardní, tak cestovat po světě a už ne vůbec jít studovat a hrát hokej. Nejdřív na 3 roky do Kanady a potom na 3 roky do Ameriky. Co pro tebe tenkrát byl úplně největší kulturní šok?
Tak kulturní šok, tím, že jsme jako žáci vlastně se dostali do západního Německa nebo do Švédska, což byl ten první kulturní šok, že tam to vypadalo jako z nějakého katalogu všechno a barvy úplně jiný, než u nás bylo všechno šedivý, takže spíš jakoby opravdu ta barevnost toho světa, a to nemluvím jenom o nějakých reklamách nebo dobře natřených domech, ale prostě maso v krámech vypadalo jinak, ovoce zelenina vypadalo jinak, všechno to bylo úplně jiný, barevný prostě, ten západ byl barevný. Takže tenhle ten šok už jsem si prožil jako dítě. Co se týče toho, když jsem odletěl vlastně do Kanady v 19, tak tím, že brácha už tam byl rok přede mnou, tak jsem nějaký informace měl, takže tam zase takový šok to nebyl. Spíš ty dané situace, ale nic takového komplexního celého. No.
Ty v tom svém příběhu popisuješ, že ty kluci, spoluhráči z týmu brali jako za exota z východu Evropy a říkáš tam doslova, že když byla válka v Jugoslávii, tak si mysleli, že i u nás, když byl hlad v Rusku, tak si mysleli taky, že je u nás. Jak jsi se s tímhle srovnával?
No, nejdřív jsem se jim to snažil vysvětlovat, ale tolik času s mojí angličtinou, jako, která byla prakticky nulová na začátku, tak to moc nešlo. Ale postupem času, když už jsem měli tu slovní zásobu, tak těm, co jsem už věděl, že budou poslouchat a chtějí poslouchat a mají chuť se se mnou bavit, tak těm jsem to vysvětlil. No a těm, který jsem věděl, že se jen tak jako zeptali a mají přesně ten dojem o té východní Evropě, tak ty jsem u toho nechal, že má táta bombardér a máma v tanku jezdí a že nemáme co jíst, takže spíš tak jako s nadsázkou. Ale teď jsem opravdu jako byli, že chtěli poslouchat a něco se dozvědět, tak těm jsem to vysvětlil.
Na základě těchto poznámek cítil jsi někdy nějakou osobní frustraci z toho?
Tohle to ani ne, to tak jako přišlo a šlo. Jo, taková ta poznámka, co určitě zažil každý východoevropan, you fucking commie, jo, ty píp komunisto, tak To nebylo vyloženě míněný, jakože tě někdo chce opravdu urazit, ale bylo to tak, jako prostě všichni z východu jsou prostě Komančové a nazdar. A nebylo to nic jako úplně zásadního.
V čem byla pro tebe ta největší mentální změna?
Mentální změna byla největší v tom, že jako malý jsem byl spíš takový lempl. A bylo mi to tak nějak všechno ukradený a oproti bráchovi, který byl ten důsledný a cholerický. A pak vlastně zásadní změna přišla v době, kdy dělal jsem přijímačky na výšku, nedostal jsem se, tak jsem šel pracovat. A když se brácha vrátil po tom prvním roce, tak tam chtěl vzít nějakýho kamaráda, který je hokejově na úrovni a i nějak znalostma prostě angličtiny. Tam jsem se trošku urazil, když jako s tátou uvažovali o někom jiným než o mně. A asi jsem se i nějak zdravě naštval. A pak když teda pár lidí nebo jeden, dva kluci řekli, že do toho nejdou, prostě se z toho tak nějak podělali. A výsledek toho té debaty byl jako, že tak ať teda jede Honza, no. V úvozovkách. Tak se to ve mně nějak zlomilo a začal jsem dělat všechno pro to, abych jim ukázal, že se mýlili, že ty hokejové dovednosti, které vlastně v té době, kdy jsem ještě nevyrost, tak jsem byl hrozně bitý jak žito, takže třeba v dorostu jsem seděl na bydle nebo hrál ve čtvrtý lajně, ale pak v těch juniorech už v dnešní terminologii, tak tam už to zase začalo být celkem dobrý. Jo, takže ten rok, co byl brácha pryč, tak vlastně ten rok jsem se já zase začal škrábat na nějakou lepší úroveň hokejově, takže ani vůbec mu to nemám za zlý, že by jako chtěl někoho jiného, aby si to mi udělal v ostudu, ale protože neviděl, jaký pokrok jsem za ten rok udělal já, protože já jsem jako do puberty jsem šel hodně pozdě, jako malý jsem nevyrost, byl jsem bitej a až pak někdy v 18, v 19 jsem prostě začal růst a sílet, takže i ten můj hokejový projev byl jiný. No. Takže v tom se to zlomilo, že jsem se naštval, řekl jsem, tak já vám teď ukážu, že já to dám taky. No.
Rozumím, chtěl jsi dokázat bráchovi i tátovi, že prostě jsi dost dobrý. Nicméně já myslím, co se týká mentální změny té kultury, jak rozdílný bylo myšlení v té době za mořem a jaký bylo tady?
No, tam jsou všichni strašně sebevědomí. Z komunismu tam přijdeš a seš prostě ten utápnutý, který má být v řadě a kdyby byl náhodou výjimečný, tak ho seknou přes prsty. A v tomhletom duchu jsme tady všichni vyrůstali, což je úplný opak toho, co Amíci si o sobě myslejí. To jejich sebevědomí je na jednu stranu strašně přehnaný, ale na druhou stranu oni a Kanaďani jsou schopní a mě o tom několikrát přesvědčili otočit zápas v posledních 5 minutách, když člověk prohrává 5-0. Jo, prostě ta důvěra, to sebevědomí, to, jak si člověk věří, tak to je něco neskutečného a oni to prostě v sobě mají, jsou v tom vychovávaný, že jim nikdo neříká, jako přestaň, nedělej, nech toho, jo, spíše ve všem podporujou nebo je nechaj bejt a ta osobnost se tvoří úplně jinak. No.
A je to teda tím, že oni si myslí, že nic není nemožného, jo?
To je taky jedna část toho a druhá část toho, že oni si myslí, a zase je to dvousečný, že někdy jsou, že jsou nejlepší na světě a nic jako jiného není. Proto jsou trošku jako ignoranti k tomu okolnímu světu, až na jenom Ameriku, anebo maximálně ten svůj stát, nebo to své město, ale nic ostatního je nezajímá, protože prostě my jsme nejlepší. Ale samozřejmě ne všichni, že jo. A na druhou stranu, když mají to sebevědomí zdraví a jsou si vědomi toho, že je nějaká pokora a tak dále, tak je to samozřejmě ku prospěchu věci. No.
A je třeba rozdíl v tomhletom mezi Kanaďanama a Američanama?
Já si myslím, že úplně ne. A jestli to tak maličké, že ta Kanada je taková skromnější. Jo, je to daný i tím, jak ta Amerika celkově působí tak jako velkohubě, jo, a ta Kanada je ten vedle. Jo, jestli člověk přejede hranice Kanada a Amerika, tak nepozná nic, ale pak ta mentalita těch lidí je trošku jiná.
V čem je úplně největší rozdíl mezi Kanaďanem a Američanem?
Já si myslím, že v tom, jak nebo Američani nemají problém v úvozovkách se vytahovat nebo ukazovat, jako co všechno umějí a jak jsou skvělí.
Ty jsi zažil vlastně nejlepší systém na světě propojení univerzity se školou. Když to vidíš zpátky, to, co jsi prožil, jak to bylo náročný a jak vlastně, jaký máš život, když zároveň studuješ, hraješ hokej a zároveň jsi mladý a chceš žít?
Tohle to propojení je prostě excelentní. Jo? Jako já říkám, když to neslyší manželka, nejlepší léta mýho života. Ale ne, jde o to, že tady zase se ukazuje to, že ty Amici fakt mají být na co pyšný a na co hrdý a jako hodně často jsou právem si o sobě myslí, že jsou nejlepší na světě. Protože ten systém je propracovaný opravdu k dokonalosti. Nejenom tím zázemím, který vlastně v té době, což je před více než 20 lety, nebo 28 a takhle, tak byl na úrovni průměrného extraligového týmu dneska. Jo, to zázemí, ty tělocvičny, všechno tohleto, tak to ty školy tam mají úplně na nejvyšší úrovni, stejně jako k nám jezdili na kempy kluby z NHL, New York Rangers tam byly a tak dále. A tím, že jsme neměli americký fotbal, basket stál celkem za prd, protože byli na nějaký nízký úrovni, tak my jsme byli ty hvězdy na té škole. Jo, ale i ty ostatní kluby a i ty ostatní, řeknu, sporty, tak to zázemí měli takhle udělaný. A kdo byl ve sportu nebo v umění nebo v něčem jiném výjimečný, tak prostě tu školu mu to zaplatilo. Jo, není to jenom o tom sportu. A je to tam dělaný tak, že nejdřív si předměty vybírají tyhle, co jsou na tom, co dostanou to stipendium za výsledky studijní, jo, což je minimum lidí, pak teprve jdou sportovci a pak teprve jdou ty ostatní, aby ty sportovci si mohli ten svůj rozvrh hodin přizpůsobit těm tréninkům a přizpůsobit zápasům a je jim to prostě umožněno. Na druhou stranu zase v prváku se musí chodit na hodinu až dvě do učování povinně, aby prostě ty hokejisti nepropadali, aby neměli špatné známky, aby byly opravdu výkladní skříní té univerzity, když už je tam ten hokej, tak ať je to i s tím dobrým vzděláním a s tím, jak se chovají a co dělají.
Takže co se týká vzdělání, tak žádné úlevy nejsou.
Ne, vůbec žádný nejsou. Nebo takhle, u nás na škole žádný úlevy nebyly. Samozřejmě se tradovalo, že v té době, řeknu, americký fotbaly, kam chodí asi 100 000 lidí na ty zápasy, to samý basket, takže tam jakoby úlevy jsou, když prostě chtějí někoho do toho týmu, z koho bude hvězda NFL, takže tam někde prolez s nějakýma odřenýma ušima a tak dále, hlavně, aby hrál prostě fotbal a dělal to dobrý jméno té škole. Ale co vím já u nás, tak my jsme tam taky měli, že skvělý hráče, který byli budoucí hvězdy NHL a ty, když zjistili, že prostě v tom předmětu nestačí na to, no tak prostě si vzali jiný předmět, protože věděli, že tenhle ten dělat nemůžou.
Z tvý osobní zkušenosti, kolik jsi musel dělat navíc do toho studia?
No, já jsem vlastně musel dělat navíc, co se týče objemu těch kreditů, protože jsem vlastně měl jenom 3 roky na vystudování 4 let a proto jsem si musel dávat navíc, ale co se týče, řeknu, objemu těch každých předmětů, tak vyloženě ty, co souvisely s tím mým oborem, což byl obchod, tak tam se muselo trošku přidat, ale v těch ostatních předmětech, které byly i volitelné, tak tam to šlo.
Takže jak už jsi zmínil, zbyl čas i na nějaký večírky.
No hlavně přes ty prázdniny, nebo těsně před školou, nebo závěr školy, tak tam ty večírky nějaký proběhly. No.
A je to opravdu tak, jak to můžeme vidět v seriálech nebo v amerických filmech?
Tam je to možná trošku ještě přitažený za vlasy, anebo zvelčený, anebo je možná, nebo je dost možný, že v těch obrovských městech, jako je LA a tak dále, takže tam to takhle probíhá, ale u nás to, řeknu, ve zmenšený verzi probíhalo taky. Jak jsem říkal, neměli jsme americký fotbal, hokejisti byli hvězdy a když jsme bydleli v jednom baráku, nás 8-10 hokejistů, tak když byla party v Hockey House, tak jsme měli největší frontu před barákem. No. Chtěli tam všichni.
V roce 1997 jsi se vrátil zpátky, začal si hrát nejvyšší soutěž za Kladno. Vlastně v Čechách si potom působil 15 let, ať už v té nejvyšší soutěži nebo v druhé největší soutěži. Během té tvé kariéry, jaký jsi měl osobní ambice?
No osobní ambice, nejdřív jsem je měl, že bych mohl zůstat v Americe a hrát farmu a pak se nějak prokousat někam vejš ještě. Ty vzali za svý a tak jsem se vrátil do Čech, ale vrátil jsem se do Čech jako někdo úplně neznámej. Měl jsem vlastně, kdybych správně zvolil agenta, tak jsem mohl nastoupit do kempu Pittsburghu Penguins. A kdybych se vracel jako vyhozený z Pittsburghu, tak si myslím, že jsem v úplně jiný pozici, než když jsem se vracel jako spráskanej pes z nějakého kempu, kde jsem byl jako jenom prostě kompars, protože prostě to bylo namyšlené úplně jinak. Tak jsem musel začínat úplně od nuly a začal jsem na Kladně. Brácha tam hrál zrovna v té době taky, takže jsem šel tam. I přes léto jsem s nima trénoval, takže věděli aspoň, jako, o koho jde, tak jsem začal tam. No. A ty ambice, no, chtěl jsem hrát co nejlíp samozřejmě, že jo? Ale úplně to nějak nevycházelo za začátku.
Měl jsi třeba nikdy, nebo pomýšlel jsi nad tím, dostat se třeba až do reprezentace?
No, ambiciozní jsem byl, ale i realista. Jo? Takže ty výkony na tu reprezentaci určitě nebyly, nebo v dobách v úzovkách největší slávy, když jsem byl na slávy a nějaký body jsem dělal a hráli jsme tam s Honzou Alinčem a s Martinem Rouskem, tak to stejně furt nebylo na to, nebo nebylo ty výkony tak výjimečný, abych mohl pomýšlet na reprezentaci, takže ne, jako odpověď je ne. No.
Tam ty jsi v začátku působil právě v nejvyšší soutěži, potom, myslím, že od 31 let, jestli to říkám dobře, tak jsi začal hrát druhou největší soutěž. Byl to tohleto nějaký moment, kdy byl jsi hokejista, ale zároveň si věděl, že už to nejde nahoru, spíš to jde dolů. Začal jsi tam přemýšlet už nikdy v téhle době o tom, co budeš dělat potom?
Tak o tomhletom jsem přemýšlel prakticky celou dobu, nebylo to nic akutního, protože ta obživa a to uživení rodiny, což bylo to zásadní pro mě, tak to tam byla tím hokejem daná, ale protože jsem měl za sebou tu vysokou školu z Ameriky, celkem dobrou angličtinu v tom případě, tak jsem pomýšlel na něco, co by se ještě dalo udělat. Nejdřív teda původně to bylo, že bych si dodělal nejenom bakaláře, ale i titul MBA. Nicméně v té době, což bylo krátce po revoluci, že jo, to bylo nějaký 3-4 roky po revoluci, vlastně díl, ale stejně tyhle obory, MBA, tak se na to udělali vlastně školy, ale večerní a bylo to vlastně pro ty manažery, kteří měli vuml z komunismu a teď si museli, protože zprivatizovali firmu, tak dostali se ke korytu, tak si potřebovali udělat nějaký titul jiný, takže byly ty večerní školy, no jenže večer my jsme vždycky hráli, takže a o víkendech, tak z tohohle se sešlo, z této myšlenky. A pak teda jsem přemýšlel, co by se dalo, když už jsem byl v té Americe a zpátky, tak co by se dalo prodávat. Takže tím, že jsem se tomu nemohl věnovat na plný úvazek, protože jsem u toho furt dělal hokej, takže byly dva pokusy takový, jedno s golfovýma holema, jedno s tabákama žvejkacíma. Golfový hole padly tím, že to nebylo úspěšný, a tabáky padly, protože přišla Evropská unie a tam už to bylo zakázané.
Ty teda jsi měl jistotu v tom diplomu, dodávalo tě to tohleto, jakože když jednou skončíš, tak máš ten diplom a slušnou angličtinu k tomu, že jsi vlastně neměl strach o to, co bude dál?
Tohle to určitě mi dodávalo jistý sebevědomí nebo nějakou jistotu toho, že kdybych skončil, takže práci seženu. Nicméně furt je tam v člověku ten otazník, jestli teda zrovna budou chtít hokejistu, jo, který sice má nějaký vzdělání, jenže od té doby už uběhlo prostě 10 let nebo 15 pak v mém případě. A jestli to ještě nezapomněl, tak tu angličtinu ani ne, ale ten zbytek, co se naučil, tak jo. A já vlastně, když jsem skončil v 39, tak jsem byl na startovní čáře úplně stejný jako absolvent vysoké školy, já nevím, v 25, nebo když se končí vysoká škola. Jo, takže já jsem vlastně měl skoro 20 let skluz a začal jsem stejně. Jo, takže teď si říkám, že v 48, že jsem toho asi mohl pracovně dokázat víc, nebo bych mohl být někde jinde, nebo. Jenže já ve skutečnosti pracuju v vozovkách teprve nějakých 8 let. No, tak. Takže to je takový ten rozdíl, no, v tom. Jo, že i když má člověk to vzdělání, tak furt je pak ve 40 letech na startovní čáře, jako jsou 25-letí. No, ale od toho 40-letého už se očekávají ty zkušenosti, který na ledě člověk úplně nedostane, ty z biznisu.
Měl jsi z toho přechodu strach?
Ani ne. Ani neměl. Tak nějak mi to přišlo přirozený a tím, že jsem se toho nebál, tak jsem, nebo že bych si myslel, že nebudu mít co dělat, tak jsem z toho neměl strach.
O co jsi věděl, že se můžeš opřít?
No, věděl jsem, že se můžu opřít samozřejmě o rodinný příslušníky, že se můžu opřít o kamarády, jo, a takže jsem věděl, že jako s tímhletím problém nebude.
Já teďko myslím spíš u sebe, o co jsi věděl, že se můžeš opřít?
Takhle, tak to jsem, no, o tu angličtinu, jo, i když v té době už, tak to bylo už po té revoluci hodně dlouho, nicméně jsem zjistil, že jako s dobrou angličtinou se člověk pořád pěkně prosadí, a potom jsem věděl, že to vzdělání tam mám taky a že na to se můžu spolehnout. No. A tahle ta zkušenost v Americe, že i v té době ji tolik lidí nemá.
A třeba nějaký hodnoty osobní, který víš, že prostě ať děláš cokoliv, tak vždycky tam jsou?
Jo, to taky. Jo, je to vlastně ten osud, že jsem vyrůstal v tom komunismu, zažil jsem to, byl jsem cepovaný, nedemokraticky vychovávaný s fackama, ale pak jsem zažil i to vlastně od 20 let, že je i jiný svět a taky se dá takhle žít, takže i tyhle ty zkušenosti. A úplně to zásadní, že vlastně i v té Kanadě, i v té Americe, když člověk přijde a na první dobrou slušně pozdraví, poprosí a poděkuje, tak se dostane strašně daleko. Ono to zní nadneseně, ale je to tak. Jo? Pak už tam je samozřejmě další nějaký ten svůj osobní projev a tyhle ty věci a jak člověk přemýšlí, ale tohle to taková ta obyčejná základní slušnost, tak ta ho dostane daleko. No.
Ty jsi přes sportovní prostředí dostal teďko k projektu Bez frází. Co pro tebe osobně znamená být součástí Bez frází?
Součástí bez frází pro mě znamená práce, která je opět zábava, jo, která mě naplňuje a baví. Jo, a když vidím a souznění s tou partou lidí, který prostě mají stejné smýšlení, ať jsme každý odjinut, tak prostě je tady, jak ty rád používáš, energie, která prostě je společná. No. Takže tohle to mě baví. Tohle to mě baví a naplňuje, takže jsem spokojený.
Vlastně ty jsi teďko od 1. března, takže jsi novopečený. Dvě věci. Co je nejjednodušší a nejtěžší věc, když do bez frází přijdeš? Z tvýho pohledu.
No, nejjednodušší je to přijetí a nejtěžší pročíst se a navnímat veškeré ty zkušenosti a příběhy a články a všechno to, co už vlastně jsem nestihnul, ale v bezfrází už je prožito.
Říká Jan Klobouček, dnešní host Bezfrází Plus. Honzo, děkujeme pěkně za upřímnost.
Děkuju.
Přejeme, ať se ti daří, jak osobně, tak profesně. Doufejme, že tě to tady bude co nejvíc bavit.
Děkuju, já věřím, že jo, protože to nastartování, jak to začalo, tak myslím si, že to bude správným směrem.
Vám všem ostatním připomínám Honzův příběh pod názvem Bakalář, který si můžete přečíst v knize Bez frází Litvínov, která je součástí Chezaboxu a zakoupit ho můžete na e-shopu www.bezfrází.cz. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází Plus na viděnou.